Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να στεκόμαστε πάνω στις αλήθειες του Λόγου Του και έτσι όταν γύρω τα πάντα κλονίζονται μπορούμε να ξέρουμε ότι πατάμε σε κάτι σταθερό και αυτό το σταθερό είναι ο Λόγος του Κυρίου. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε την σειρά που ξεκινήσαμε εδώ και αρκετόν καιρό με τίτλο «Ο Ιησούς Χριστός Δοξασμένος», την σειρά κατά την οποία μελετήσαμε μέσα από την Καινή Διαθήκη τα τμήματα που μιλούν για τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάστασή Του, μετά την Ανάληψή Του. Και σήμερα ολοκληρώνουμε με την Αποκάλυψη το 21ο κεφάλαιο και ο τίτλος του μηνύματος είναι «Νυμφίος της Νέας Ιερουσαλήμ». Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δοξασμένος είναι ο νυμφίος της Νέας Ιερουσαλήμ. Αποκάλυψη κεφάλαιο 21, αρχίζουμε από το πρώτο χωρίο. «Και είδων ουρανών κενών και γην κενήν», λέει λοιπόν ο Ιωάννης, «είδα να υπάρχει ένας καινούριος ουρανός και μία καινούρια γη». Και θυμάστε ότι στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου λέει ναι, περιμένουμε καινούριο ουρανό και καινούρια γη, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 13, καινούς δε ουρανούς και καινήν γην κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Περιμένουμε λοιπόν να έρθει ένας καινούριος ουρανός, να έρθει μια καινούρια γη και σε αυτήν την καινούρια γη δεν θα υπάρχει ίχνος αδικίας. Θα κατοικεί σε αυτήν δικαιοσύνη. Και συνεχίζει ο Ιωάννης λέγοντας «γιατί είδα καινούριο ουρανό και καινούρια γη». «Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθαν». Έφυγε λέει ο πρώτος ουρανός. Ο ουρανός που ξέρουμε δηλαδή έφυγε, εξαφανίστηκε. «Και η γη η πρώτη εξαφανίστηκε και η θάλασσα ούκε εστινέτη» και δεν υπάρχει άλλο πια θάλασσα. Ξέρετε εκείνη την εποχή για το μυαλό των ανθρώπων που πρωτοπήραν το κείμενο αυτό και το διάβασαν ή το άκουσαν, η θάλασσα ήτανε ένα πράγμα το οποίο χώριζε τους ανθρώπους. Δεν υπήρχαν οι τρόποι ναυσιπλοείας που υπάρχουν σήμερα. Και φυσικά δεν υπήρχαν οι αεροπορικές συγκοινωνίες, επομένως η θάλασσα ήταν κάτι που χώριζε, επομένως στην καινούργια γη, στον καινούργιο ουρανό δεν υπάρχει τίποτα που να χωρίζει τους ανθρώπους μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είναι αυτή πάνω στην οποία ζούμε. Φύγανε λέει, έφυγαν. Στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, είναι πολύ πιο ξεκάθαρο το τι ακριβώς θα γίνει. Λέει, θα έρθει η μέρα του Κυρίου σαν τον κλέφτη μέσα στη νύχτα. Ενή οι ουρανοί ριζιδών παρελεύσονται. Ρίζος στα αρχαία ελληνικά με όμικρον γιώτα ήταν ο πολύ δυνατός θόρυβος. Επομένως θα ακουστεί λέει ένας πολύ δυνατός πάταγος, οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο και τα στοιχεία της φύσεως θα διαλυθούν στη φωτιά. Επομένως ο ουρανός θα εξαφανιστεί, η γη θα εξαφανιστεί, τι θα μείνει? Θα έρθει νέος ουρανός και νέα γη, αλλά μιλώντας γι' αυτό ακριβώς το γεγονός, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν μιλούσε για τους έσχατους καιρούς στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 24ο κεφάλαιο στο χωρίο 35 είπε «ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν», θα περάσουν και θα φύγουν. «Οι λόγοι μου όμως», λέει, «ου μη παρέλθωσιν». Τα λόγια μου δεν πρόκειται να φύγουν. Δεν πρόκειται να περάσουν και να φύγουν. Επομένως, θεωρείς στέρεα τη γη που πατάς. Θεωρείς στέρεο τον ουρανό που υπάρχει. Λοιπόν, τα νέα είναι ότι υπάρχει κάτι που είναι πολύ πιο στέρεο. Και αυτό είναι ο Λόγος του Κυρίου. Ο Λόγος του Κυρίου μένει αιώνια. Οι ουρανοί θα φύγουν. Η γη θα φύγει. Τα λόγια του Κυρίου μένουνε. Επομένως, όσο πατάς πάνω στα λόγια του Κυρίου, μη φοβάσαι τίποτα. Όσο πατάς επάνω στον γραμμένο λόγο του Θεού, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Γιατί είναι το πιο σταθερό πράγμα που υπάρχει. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα λόγια του Θεού και όταν δεν θα υπάρχει αυτός ο ουρανός και όταν δεν θα υπάρχει αυτή η γη. Και ο λόγος του Κυρίου λέει ότι θα έρθουν καινούργιοι ουρανοί και καινούργια γη στην οποία κατοικεί δικαιοσύνη. Και συνεχίζει ο Ιωάννης στο δεύτερο χωρίο, Αποκάλυψη 21:2, «Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ και νυν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού». Και καθώς λέει έφυγε ο ουρανός και η γη και ήρθε ένας καινούριος ουρανός και μια καινούρια γη, βλέπω να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, μια καινούρια Ιερουσαλήμ. Βλέπω την πόλη την Άγια. Ξέρετε, η φράση «Άγια πόλη Ιερουσαλήμ» υπήρχε ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ισαΐα στο 52ο κεφάλαιο λέει «Σήκω Σιών, σήκω και ανάλαβε τη δύναμή σου, ντύσου τα πιο ωραία σου φορέματα, Ιερουσαλήμ πόλη Αγία». Η Αγία πόλη λοιπόν Ιερουσαλήμ, και τώρα λέει υπάρχει και μια καινούρια Αγία πόλη Ιερουσαλήμ που κατεβαίνει από τον ουρανό. Όταν αρχίζει η Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο, ο Κύριος μιλάει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας και δίνει μία υπόσχεση. Λέει Αποκάλυψη 3:12, ο νικών, όποιος νικάει, οι καταστάσεις είναι δύσκολες, τα προβλήματα υπάρχουν, τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά μέσα σε αυτά μπορείς να νικάς, μέσα σε αυτά μπορείς να είσαι νικητής. Και λέει, αυτός που νικάει, θα τον κάνω να είναι στήλος μέσα στον ναό του Θεού μου και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και θα γράψω επάνω του το όνομα του Θεού μου. Επομένως, καθώς ζεις με τον Κύριο και ζεις νικώντας, ζεις προχωρώντας με τα λόγια του Θεού, λέει θα γράψω επάνω σου το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ. Ξέρετε, εκείνη την εποχή το να γράψει κάποιος πάνω σε κάποιον το όνομά του σήμαινε ότι του ανήκει. Σήμαινε ότι αυτός που έχει το όνομά μου, μου ανήκει. Επομένως, θα γράψω, λέει, πάνω σε αυτόν που νικάει, το όνομα του Θεού μου ανήκει στον Θεό μου. Και θα γράψω επάνω του και το όνομα της καινούργιας Ιερουσαλήμ. Ανήκει στην καινούργια Ιερουσαλήμ. Και το όνομά μου το καινούριο. Σχολιάζει τα λόγια αυτά ο Οικουμένιος. Σας έχω πει ότι ο Οικουμένιος είναι ο αρχαιότερος που έχει γράψει ερμηνεία πάνω στην Αποκάλυψη, η οποία να μας σώζεται, γιατί και παλαιότεροι γράψαν αλλά δεν μας σώθηκε, στον 5ο με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Και λέει, όταν μιλάει εδώ για Νέα Ιερουσαλήμ, λέει, «Εις την νοητήν των Αγίων μακαριότητα και διαγωγήν», θέλει να μας παραπέμψει, «στην νοητή μακαριότητα των Αγίων». Δηλαδή τι είναι, λέει, η Νέα Ιερουσαλήμ? Είναι η κατάσταση της απόλυτης ευλογίας, της απόλυτης μακαριότητας, της απόλυτης ευτυχίας που ζουν οι πιστοί. Γιατί? Γιατί ο Κύριος βρίσκεται ανάμεσά τους. Και συνεχίζει λοιπόν, είδα, λέει, τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρί αυτής. Την είδα να κατεβαίνει και ήταν σαν νύφη στολισμένη για τον άντρα της. Βλέπετε, αυτή η εικόνα της νύφης, που είναι εικόνα ομορφιάς, είναι εικόνα χαράς, είναι εικόνα δόξας, παρουσιάζεται ξανά και ξανά μέσα στην Αγία Γραφή για να δηλώσει την χαρά των πιστών κοντά στον Κύριό τους, τη χαρά του λαού του Θεού μαζί με τον Θεό του. Λέει στον Ισαΐα 61:10, «Μεγάλη θα είναι η χαρά μου για τον Κύριο, για τον Θεό μου θα σκυρτήσω, γιατί με κάλυψε με τη σωτηρία του και με την προστασία του σαν με χιτώνα. Χαίρομαι! Χαίρομαι σαν γαμπρός που το διάδημα φορεί, σαν νύφη που στολίζεται με τα κοσμήματά της». Όπως λέει, η νύφη χαίρεται όταν στολίζεται με τα κοσμήματά της, έτσι χαίρομαι και εγώ. Και γι' αυτό το γεγονός ότι έρχεται ο Θεός να κατοικήσει μέσα στο λαό του και να είναι μονίμως μέσα στο λαό του, παρουσιάζεται με την εικόνα ενός γάμου. Και αυτό διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 έως 8. Ο Ιωάννης λέει «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού». Ακούω λοιπόν σαν να φωνάζει πλήθος κόσμου. Όλοι μαζί μια τεράστια διαδήλωση και όλοι μαζί φωνάζουν. «Και ως φωνήν υδάτων πολλών και σαν να πέφτει καταράκτης». Από τη μία μεριά λοιπόν σαν να φωνάζει πολλοί κόσμος, από την άλλη σαν να βροντάνε τα νερά ενός καταράκτη. «Και ως φωνήν βροντών ισχυρών». Προσπαθεί να περιγράψει ο Ιωάννης το μέγιστο που μπορεί για έναν θόρυβο. Έτσι. Από τη μία μεριά φωνές όχλου, από την άλλη ο θόρυβος του καταράκτη και από την άλλη βροντές, πολλές βροντές μαζί, βροντών ισχυρών λέει. Και τι λένε όλα αυτά? Γιατί φωνάζει ο κόσμος? Γιατί ακούγεται ο καταράκτης? Γιατί ακούγονται οι βροντές? Λεγόντων αλληλούια, ότι ευασίλευσεν Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Αλληλούια, δηλαδή δοξάστε τον Κύριο. Δοξάζετε τον Κύριο, ενείτε τον Κύριο. Γιατί ήρθε η ώρα που ο Θεός μας, ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας βασίλεψε. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός είναι ο Κύριος, ο Παντοκράτορας. Αλλά βλέπετε ότι αυτήν την παντοδυναμία του δεν την φανερώνει στις μέρες μας. Το γεγονός ότι μπορεί να πει και να σταματήσουν τα πάντα, να πει και ξαναρχίσουν τα πάντα, αυτήν την παντοδυναμία, το γεγονός ότι είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, δεν το φανερώνει. Αφήνει τους ανθρώπους να παίρνουν αποφάσεις. Σωστές αποφάσεις και λάθος αποφάσεις. Και σέβεται την ελευθερία των ανθρώπων να αποφασίζουν και να αποφασίζουν ακόμα και λάθος και να αποφασίζουν να απορρίψουν τον Θεό και να αποφασίζουν να απορρίψουν τις αρχές του Θεού. Αλλά θα έρθει κάποια στιγμή που θα πει ως εδώ. Από εδώ και πέρα εγώ φανερώνω ότι είμαι ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ. Ήρθε η ώρα και από εδώ και πέρα εγώ βασιλεύω. Τελειώσατε οι υπόλοιποι. Χαίρομαι και αγαλιόμεν, λέει, καθώς ακούστηκαν όλες αυτές οι φωνές ότι ευασίλεψε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας. Χαιρόμαστε, αναγαλιάζουμε και δώσομεν την δόξαν αυτό, να του δώσουμε όλη τη δόξα που του αξίζει, ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου. Ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος του αρνίου. Και ξέρετε ότι το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Θυμάστε, είδαμε στο 5ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, κανένας δεν μπορούσε να πάρει το βιβλίο στα χέρια του, το βιβλίο που έλεγε ποιο θα είναι το μέλλον του κόσμου, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και έκλαιγα, λέει ο Ιωάννης, κανένας δεν μπορούσε να πάρει το βιβλίο να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η συνέχεια του πλανήτη αυτού, ποια θα είναι η συνέχεια του κόσμου μας. Και ξαφνικά ακούω, λέει, ένα από τους πρεσβυτέρους να μου λέει, μην λες, μη στεναχωριέσαι. Νίκησε το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και λέει, γυρνάω να δω το λιοντάρι και τι είδα? Ένα αρνί που στεκότανε σαν σφαγμένο. Αυτό ήταν το λιοντάρι που νίκησε. Ήτανε το αρνί. Και τώρα αυτός ο αμνός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός που σφάχτηκε, που σταυρώθηκε για την αμαρτία μου και για την αμαρτία σου, έχει έρθει η ώρα της δόξας. Έχει έρθει η ώρα του γάμου του αρνίου. Ήρθε η ώρα να παντρευτεί ο νυμφίος, ο Ιησούς Χριστός ως νυμφίος, την εκκλησία του. Και η γυνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν και η γυναίκα του. Η εκκλησία ετοίμασε τον εαυτό της. Επομένως, καταλαβαίνετε τώρα ότι η νέα Ιερουσαλήμ, την οποία είδε ο Ιωάννης να κατεβαίνει από τον ουρανό, είναι η πιστή του Κυρίου. Είναι το σώμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Είναι αυτό που έζησε εδώ πέρα κάτω στη γη και έζησε ο σώμα Χριστού με κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Τώρα πια γίνεται η νύμφη του αρνίου, γίνεται πια η νέα Ιερουσαλήμ μέσα στην οποία θα κατοικήσει ο Κύριος. Και εδόθη αυτή, η γυναίκα του αρνίου εδόθη αυτή ή να περιβάλλεται βύσινων λαμπρών καθαρών. Της δόθηκε να ντυθεί, λέει, με ένα ρούχο λινό και λαμπερό. Και εξηγεί το γάρ βύσινον τα δικαιώματα των Αγίων εστίν. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις των Αγίων, θέλει να δείξει τις πράξεις καλοσύνης, τις πράξεις δικαιοσύνης, την καλοσύνη που φανερώνει ο λαός του Θεού. Επομένως εμφανίζεται η νύμφη του Ιησού Χριστού ντυμένη με ένα ρούχο που συμβολίζει την καλοσύνη της, την δικαιοσύνη της, την δικαιοσύνη που πήρε από τον Κύριο και την βίωσε, δίνοντας δικαιοσύνη, δίνοντας καλοσύνη, σπέρνοντας καλοσύνη τριγύρω. Συνεχίζουμε στην Αποκάλυψη 21:3. «Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του θρόνου». Και ξαφνικά, καθώς είναι ο Πατέρας Θεός καθισμένος στο θρόνο, ακούω από τον θρόνο μία φωνή δυνατή. «Λεγούσις, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων». Να λοιπόν, η σκηνή του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους και σκηνώσει μετά αυτόν. Θα κατοικήσει, θα στήσει τη σκηνή του, θα στήσει ο Θεός τον τόπο της διαμονής του μαζί με τους δικούς του. Θυμάστε ότι ακριβώς η ίδια λέξη το εσκήνωσεν υπάρχει στο κατά Ιωάννη 1:14 που λέει, αφού μιλάει για τον λόγο που υπήρχε από την αρχή, που ήταν πάντοτε προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος, το 14 λέει, και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο λόγος έγινε σάρκα, πήρε ανθρώπινη μορφή και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έζησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, λέει, ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Και τώρα δεν είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός που έρχεται, δεν είναι μόνο ο Υιός του Θεού που παίρνει σάρκα, τώρα πια ο Θεός, λέει, θα στήσει τη σκηνή του, και αυτό είναι κάτι μόνιμο από εδώ και πέρα, ανάμεσα στους ανθρώπους. Θα σκηνώσει, λέει. Βλέπετε, αυτή είναι η προσδοκία του λαού του Θεού ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη. Από την Παλαιά Διαθήκη υπήρχε αυτή η υπόσχεση στον προφήτη Ζαχαρία στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, λέει, ο Κύριος λέει, «Πανηγυρίστε και χαρείτε, κάτοικοι της Σιών, γιατί έρχομαι να κατοικήσω ανάμεσά σας. Έθνη πολλά τη μέρα εκείνη θα προσκοληθούν σε μένα». Βλέπετε, όταν θα το διάβαζαν αυτό οι Ισραηλίτες θα έλεγαν, «Α, ο Κύριος θα έρθει στη Σιών, θα έρθει ανάμεσά μας». Και ξαφνικά η συνέχεια προφητεύει το μέλλον. «Και πολλά έθνη θα έρθουν να προσκοληθούν». Επομένως του λέει, δεν θα είστε μόνοι σας, Ισραηλίτες. Σε αυτήν την Σιών, σε αυτήν την Νέα Ιερουσαλήμ, θα υπάρχουν από όλα τα έθνη, θα υπάρχουν από πλήθος εθνών. Θα προσκοληθούν σε μένα και θα γίνουν λαός μου. Εγώ θα κατοικήσω ανάμεσά σας. Και το ανάμεσά σας θα είναι άνθρωποι που αποφάσισαν ότι θέλουν να ζήσουν μαζί με τον Θεό, Ιουδαίοι και εθνικοί, αυτοί που θέλησαν να δεχθούν την σωτηρία του Θεού, την σωτηρία του Ιησού Χριστού και να αποτελέσουν την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, να αποτελέσουν την νύμφη του Αρνίου, να αποτελέσουν την Νέα Ιερουσαλήμ που έρχεται από τον ουρανό για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Και συνεχίζει, μετά το σκηνώσει μετά αυτόν, θα κατοικήσει ανάμεσά τους, και αυτοί λαοί αυτού έσονται, και αυτός ο Θεός μετά αυτόν, Θεός έστε αυτόν. Θα είναι λαός του, όλοι αυτοί. Οι άνθρωποι της Νέας Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι άνθρωποι που δέχτηκαν την αγάπη του Θεού, τη θυσία του Ιησού Χριστού, που δέχτηκαν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί θα είναι οι νύμφοι του Αρνίου και θα είναι τα μέλη της Νέας Ιερουσαλήμ μέσα στην οποία θα κατοικήσει ο Θεός. Βλέπετε, ο Θεός πάντοτε ήθελε να κατοικεί ανάμεσα στο λαό του. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, τον έφτιαξε κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του, γιατί ήθελε να κάνει παρέα μαζί του. Ήθελε να μοιραστεί ο Θεός την ευδαιμονία που υπήρχε σε αυτόν. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας δημιούργησε για να μοιραστούμε μαζί του την αγάπη του και τη δόξα του. Γι' αυτό επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στην Παλαιά Διαθήκη. Θα είμαι λαός μου, θα είμαι Θεός του. Λεβιτικών 26, 11 και 12. Θα στήσω ανάμεσά σας την κατοικία μου και ποτέ δεν θα σας αποστραφώ. Θα περπατάω ανάμεσά σας και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου. Και μετά, όταν ο λαός αποστάτησε ξανά στον Ιεζεκίηλ και στο 11-20 και στο 37-27, εντάξει δεν έγινε μέχρι τώρα, θα κατοικήσω όμως μαζί τους, θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτό το χωρίο του Ιεζεκίηλ το παίρνει ο Απόστολος Παύλος στην 2 προς Κορινθίους 6-16 και το λέει πάλι, «Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσομαι Θεός αυτών και αυτοί έσονται μου λαός». Επομένως ξανά και ξανά και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη θα είναι λαός μου, θα είμαι ο Θεός τους. Και όταν θα έρθει αυτή η ώρα που έρχεται, κατεβαίνει η Νέα Ιερουσαλήμ και ακούγεται ότι τώρα ευασίλεψε ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας, αλλάζουν τα δεδομένα. Αποκάλυψη 21.4 «Και εξαλείψει παν δάκρυον εκ των οφθαλμών αυτών». Και θα σβήσει κάθε δάκρυ, λέει, από τα μάτια τους. Και ο θάνατος ούκ εστέ έτη. Δεν θα υπάρχει άλλο πια θάνατος. Τόσος θάνατος γύρω μας. Δεν θα υπάρχει πια θάνατος. Θάνατος τέλος. Ούτε πένθος. Αφού δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει ούτε πένθος. Ούτε κραυγή. Ούτε πόνος ούκ εστέ έτη. Ότι τα πρώτα απήλθαν. Φύγανε. Όπως έφυγε ο παλιός ο ουρανός, όπως έφυγε η παλιά η γη, έφυγαν και όλα αυτά μαζί τους. Έφυγε ο θάνατος, έφυγε το πένθος, έφυγε η κραυγή, έφυγε ο πόνος. Ο Θεός το είχε πει, έτσι θα γίνει. Το είχε πει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη. Στον Ισαΐα 25.8 θα καταργήσει τον θάνατο για πάντα και θα σφουγγίσει ο Κύριος ο Θεός τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα. Ξανά Ισαΐας 51.11 «Η αγαλίαση θα στεφανώνει το κεφάλι τους των λυτρωμένων και θα είναι αιώνια ευτυχισμένοι, λύπη και στεναγμός για πάντα θα χαθούν». Και ξανά Ισαΐας 65.9 «Και εγώ θα χαίρομαι για την Ιερουσαλήμ, θα γάλομαι για τον λαό μου, κλάματα δεν θα ακούγονται πια εκεί, ούτε και θρήνη». Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και λίγο πριν, είμαστε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο 20ο κεφάλαιο έχει πει 20.14, Αποκάλυψη 20.14, «Και ο θάνατος και ο Άδης ευλήθησαν εις την λίμνη του πυρός». Και ο θάνατος λοιπόν πετάχτηκε. Μαζί με τον Άδη πετάχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς. Δεν υπάρχουν άλλο πια. Αποκάλυψη 21.5 «Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο». Και τώρα μιλάει ο Θεός καθισμένος στο θρόνο του. «Ιδού και να ποιώ πάντα». Λοιπόν, κάνω τα πάντα καινούρια. Όλα καινούρια. Βλέπετε, ξεκινάει ο Θεός να κάνει καινούριο εσένα και εμένα. Αυτό δεν λέει στην Β' Κορινθίους 5.17. «Ήτης εν Χριστώ και νικτήσεις. Τα αρχαία παρήλθεν ιδού γέγονε κενά». Όταν κάποιος ανήκει στο Χριστό είναι μια καινούργια δημιουργία, τα παλιά πέρασαν, όλα έχουν γίνει καινούργια. Ξεκινάει από το να κάνει καινούριο εσένα, να κάνει καινούριο εμένα. Αλλά έρχεται η στιγμή που θα πει «Ήρθε τώρα η ώρα, κάνω τα πάντα καινούρια». Όχι μονάχα επιμέρους άτομα, όχι μόνο επιμέρους άτομα που πιστεύουν σε μένα, κάνω τα πάντα καινούρια. Καινούριο ουρανό, καινούρια γη, όλα καινούρια. Ήδη από την Παλαιά Διαθήκη το λέει αυτό, Ισαΐας 43.19. «Κοιτάξτε, εγώ κάτι καινούριο κάνω που κιόλας έγινε, δεν το βλέπετε? Ναι, θα κάνω δρόμο μες στην έρημο και μες στην ερημιά ποτάμια».
Πράγματα που δεν θα περιμένετε. Η έρημος δεν μπορεί να έχει ποτάμια. Εγώ θα κάνω ποτάμια στην έρημο. Όλα καινούρια. Όλα καινούρια. Και επειδή αυτό είναι κάτι που λες, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να γίνουν όλα καινούρια. Συνεχίζει και λέγει, γράψον, λέει στον Ιωάννη, γράφε, ότι ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εισήν. Γράψον. Αυτά είναι λόγια αξιόπιστα και είναι λόγια αληθινά. Και αυτό ξέρετε στην Αποκάλυψη ιδιαίτερα, το τονίζει ιδιαίτερα. Είμαστε στο 21ο κεφάλαιο, στο 19ο έχει πει και λέγει μη ούτε οι λόγοι αληθινοί του Θεού εισήν. Αυτά είναι τα αληθινά λόγια του Θεού. Και στο επόμενο, στο 22ο, και είπεν μη ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί. Τα λόγια αυτά είναι αξιόπιστα, τα λόγια αυτά είναι αληθινά. Σου φαίνονται παράξενα, τα πάντα θα γίνουν καινούρια. Μπορεί να σου φαίνονται παράξενα, αλλά είναι λόγια στα οποία μπορείς να βασιστείς. Είναι λόγια αξιόπιστα, είναι λόγια αληθινά. Και είπεν μη, χωρίο 6, γέγοναν, έγιναν, εγώ ημί το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Βλέπετε, εμείς νομίζουμε ότι κάτι είμαστε, οι άρχοντες των εθνών νομίζουν ότι κάτι είναι. Έρχεται ο Θεός και λέει, παιδιά, εγώ είμαι η αρχή, εγώ είμαι και το τέλος. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό στην Αποκάλυψη επαναλαμβάνεται. Όταν πρωτοεμφανίζεται ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, το χωρίο 8, του λέει, εγώ είμαι το α και το ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ. Το λέει εδώ στο 21ο κεφάλαιο και στο 22ο κεφάλαιο που είναι το τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης ξανά, εγώ το α και το ω, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος. Το σχολιάζει ο Οικουμένιος και αυτό και λέει, λέγοντας αυτό θέλει να μας πει, λέει, το άναρχον του Θεού και ατελεύτητον δειλή. Με αυτό το εγώ είμαι το α και εγώ είμαι το ω, επειδή εμείς αυτό καταλαβαίνουμε, η ΑΒ η ελληνική αρχίζει από το Α και τελειώνει στο Ω. Ωραία. Λοιπόν, ο Θεός σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι η αρχή, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις τι υπάρχει πριν από μένα. Και εγώ είμαι το τέλος, γιατί δεν μπορείς να συλλάβεις τι θα υπάρχει μετά. Θυμάμαι όταν ήμουν στο πτυχίο και έπρεπε να δώσω εξετάσεις στην ιστορία της φιλοσοφίας, ήταν υποχρεωτικό να διαβάσουμε, για να δώσουμε εξετάσεις, το 10ο βιβλίο από τις εξομολογήσεις του Αγίου Αυγουστίνου. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Και λέω τώρα, ιστορία της φιλοσοφίας, κομφεσιώνες, εξομολογήσεις του Αυγουστίνου. Αλλά είχε και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παιδευόταν ο Αυγουστίνος να βρει τι έκανε ο Θεός πριν από τη δημιουργία. Αυτός ήταν ο προβληματισμός. Στο 10ο βιβλίο των εξομολογήσεων. Ο Θεός, ωραία, δημιούργησε, τι έκανε πριν από τη δημιουργία. Και παιδεύεται τώρα να βρει τι έκανε ο Θεός πριν από τη δημιουργία. Και αφού παιδεύεται, στο τέλος καταλήγει, το μυαλό του ανθρώπου καταλαβαίνει κάτι μέσα στον χώρο και μέσα στον χρόνο. Όταν λες ότι έγινε κάτι, πρέπει να έγινε κάπου. Δεν μπορεί να έγινε κάτι και να μην έγινε πουθενά. Και πρέπει να έγινε κάποτε. Πότε έγινε? Λοιπόν, το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να λειτουργήσει έξω από τον χώρο και έξω από τον χρόνο. Αλλά και ο χρόνος και ο χώρος άρχισαν με τη δημιουργία. Πριν από τη δημιουργία δεν υπάρχει έννοια χρόνου και δεν υπάρχει έννοια τόπου. Επομένως καταλήγει ο Άγιος Αυγουστίνος, άδικα παιδεύομαι. Άδικα παιδεύομαι. Δεν μπορεί το μυαλό μου να συλλάβει τι γίνεται πριν να υπάρχει χρόνος και πριν να υπάρχει τόπος. Έτσι. Λέει ο Οικουμένιος λοιπόν, το εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος, το άναρχον του Θεού και ατελεύτητον δειλή. Δηλώνει ότι ο Θεός δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Αλλά τα λόγια του είναι αληθινά. Και συνεχίζει, εγώ το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Εγώ θα δώσω
νερό από την πηγή της ζωής και θα το δώσω δωρεάν. Ξέρετε, αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα εκτιμήσουμε τόσο πολύ, γιατί μπαίνουμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει νερό. Θυμηθείτε όμως ότι ούτε στην Παλαιά Διαθήκη, ούτε στην Καινή Διαθήκη υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Τις περισσότερες φορές έπρεπε να πας μέχρι το πηγάδι, να τραβήξεις νερό από το πηγάδι, να το κουβαλήσεις στο σπίτι. Επομένως, η αναφορά στο νερό στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης έχει ξεχωριστή σημασία. Γι' αυτό όταν λέει στον Ισαΐα 55:1, «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό». Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Αγοράστε δίχως χρήματα, δίχως πληρωμή. Και καταλαβαίνετε γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε με τη Σαμαρίτισσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 13 και 14, της είπε «Δώσ' μου να πιω», και όταν ξεκίνησε η συζήτηση της λέει ο Χριστός, «Όποιος πιει από αυτό το νερό θα διψάσει, και πάλι όποιος πιει από το νερό που εγώ του δίνω δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα πιει θα γίνει πηγή, πηγή που θα αναβλύζει, πηγή ύδατος αλωμένου, θα ξεπηδάει από μέσα του», λέει. Και λίγο παρακάτω στο 7ο κεφάλαιο ο Ιησούς Χριστός είναι την ημέρα της σκηνοπηγίας μέσα στον ναό. Στο 7ο κεφάλαιο, στα χωρία 37 και 38, ξέρετε, ήταν η τελευταία μέρα της γιορτής και συνήθιζαν, ήταν μέρος της τελετουργίας, να πηγαίνουν να φέρνουν νερό από την κολυμβήθρα του Σιλάμ και να το χύνουν μέσα στον ναό για να είναι μία εικόνα της ευλογίας του Θεού που θα έρθει. Και ο Χριστός την τελευταία μέρα στέκεται και φωνάζει, «Εάν της διψά, να έρχεται σε μένα και να πιει. Κι όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος». Από μέσα από την κοιλιά του, από το είναι του, θα τρέξουνε ποταμοί ζωντανού νερού. Και εξηγεί, αυτό το είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο που θα ερχόταν μέσα στους ανθρώπους και θα υπήρχε ξεχύλισμα από το οποίο θα μπορούσαν να πιούν και οι άλλοι. Και τώρα που ερχόμαστε στην Αποκάλυψη, και λέει ότι εγώ θα του δώσω από το νερό της ζωής δωρεάν, στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο 22ο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο χωρία λέει, «Και έδειξεν μη ποταμόν ύδατος ζωής». Μου έδειξε ένα ποτάμι και ήταν ένα ποτάμι με ζωντανό νερό, με ζωογόνο νερό, λαμπρόνος κρίσταλλον. Έβγαινε, λέει, το ποτάμι αυτό από τον θρόνο του Θεού και δεξιά και αριστερά υπήρχε το δέντρο της ζωής. Και αυτό το δέντρο της ζωής έπαιρνε από το ζωογόνο νερό του ποταμού και έκαμνε, λέει, κάθε μήνα και άλλο καρπό, και τα φύλλα του τα χρησιμοποιούσαν για τη θεραπεία των εθνών. Χωρίο 7, Αποκάλυψη 21:7, «Ο νικών κληρονομήσει ταύτα». Όλα αυτά που λέω θα τα κληρονομήσει αυτός που νικάει. «Και έσωμε αυτό Θεός και αυτός έστεμι Υιός». Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη 1:12-13, ενώ λέει προηγουμένως το 11 ότι ο Χριστός ήρθε ανάμεσα στους δικούς του ανθρώπους και αυτοί δεν τον δέχτηκαν, όσοι όμως τον δέχτηκαν τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τώρα λέει, αυτοί που πήραν αυτήν την εξουσία και την αξιοποίησαν και συνέχισαν νικώντας, θα πάρουνε όλα αυτά, θα τα κληρονομήσουν όλα αυτά. Και αν αναρωτιέσαι, ωραία, εγώ νικάω? Η απάντηση είναι, μπορείς να νικάς. Δεν είπα μπορείς να νικήσεις, είπα μπορείς να νικάς. Συνεχώς να νικάς. Γιατί? Γιατί στην 1η Κορινθίους 15:57 λέει, «Χάρις τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει τη νίκη δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού». Επομένως, ο Θεός σου δίνει τη νίκη. Επομένως, μπορείς να έχεις τη νίκη. Και στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 2:14, λέει, «Χάρις τον Θεό που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε». Το «πάντοτε θριαμβεύονται ημάς». Μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Επομένως, έχεις τη δυνατότητα να νικάς και έχεις τη δυνατότητα να θριαμβεύεις πάντοτε, όχι μερικές φορές. Ο Θεός σου δίνει νίκη και την έχει στη διάθεσή σου τη νίκη πάντοτε. Επομένως, μπορείς να πάρεις τη νίκη,
Μπορείς, γιατί; Γιατί το Πνεύμα το Άγιο βρίσκεται μέσα σου. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και κατοίκησε μέσα σου και έχει κάνει το σώμα σου ναό του, κατοικητήριό του. Και το Πνεύμα του Θεού είναι δύναμη. Είναι δύναμη που μπορεί να σε κάνει να ξεπερνάς τις δυσκολίες με τη χάρη του Θεού, να προχωράς νικώντας. Και να ολοκληρώσουμε το μήνυμα με τα χωρία 22 και 23 από το 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Και ναόν ουκ είδον εν αυτοί. Και κοίταξα γύρω τριγύρω, λέει, και δεν είδα ναό. Ξέρετε, η λέξη ναός, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, προέρχεται από το ρήμα νέο, στα αρχαία ελληνικά, με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Ναός ήταν κατοικητήριο και ο ναός ήταν το κατοικητήριο του Θεού. Έτσι, ο ναός του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ ονομαζόταν ναός γιατί θεωρούνταν το κατοικητήριο του Θεού εκεί πέρα. Και λέει, κοίταξα να δω, ναός. Υπήρχε εκεί πέρα σε αυτήν την καινούρια Ιερουσαλήμ. Και λέει, δεν υπήρχε, δεν είδα κανέναν ναό. Και εξηγεί γιατί. Ο γαρ Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ ναός αυτής εστίν και το αρνίον. Δεν χρειάζεται, λέει, να υπάρχει ιδιαίτερος τόπος της κατοικίας του Θεού. Γιατί σε αυτήν την νέα πόλη την Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στους πιστούς του Κυρίου, στο νέο ουρανό και στη νέα γη, κατοικεί μονίμως ο Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας και αυτός είναι ο ναός. Δεν χρειάζεται άλλος ναός. Είναι εκεί, είναι ο ίδιος ο Κύριος και οι πιστοί τον έχουν στην διάθεσή τους, κοντά τους, ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε, και τώρα ο Θεός είναι στη διάθεσή μας, απλώς δεν τον βλέπουμε και χρειάζεται να ενεργήσουμε με πίστη στα λόγια του και να προχωρήσουμε με αυτόν. Τότε όμως θα είναι φανερός ο Κύριος ανάμεσα στον λαό του. Και το χωρίο 23, και η πόλης ουχρίαν έχει του ηλίου ουδέ της σελήνης. Και αυτή η πόλη, Νέα Ιερουσαλήμ, δεν έχει ανάγκη από τον ήλιο, δεν έχει ανάγκη από το φεγγάρι, ή να φαίνωσιν αυτήν, για να φέγγουν σε αυτήν, η γαρδόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λίχνος αυτής το αρνίον. Δεν χρειάζεται, λέει, να υπάρχει ήλιος. Δεν χρειάζεται. Γιατί; Γιατί λάμπει ο Θεός μέσα στη λαμπρότητά του, την φωτίζει η λαμπρότητα του Θεού. Θυμάστε ότι στην 1η Ιωάννου 1:5 λέει, ο Θεός είναι φως και σε αυτόν δεν υπάρχει καθόλου σκοτάδι. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο Θεός είναι φως και ο Θεός είναι εκεί παρόν, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Λέει στον Ισαΐα 60:19-20, τον ήλιο πια δεν θα τον χρειάζεσαι για φως σου την ημέρα, ούτε τη νύχτα τη σελήνη να σε φωτίζει με τη λάμψη της, γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι για σένα φως παντοτινό και θα είμαι εγώ ο Θεός σου το μεγαλείο σου. Ο ήλιος σου δεν θα βασιλέψει πια, ούτε θα σβήσει η σελήνη σου, γιατί εγώ ο Κύριος θα είμαι το φως σου το παντοτινό. Οι μέρες του πένθους σου θα τελειώσουν. Και έτσι στο επόμενο κεφάλαιο, το τελευταίο που είναι της Αποκάλυψης, στο 22:5 λέει, και νύξ ουκ εστέτη. Δεν θα υπάρχει και νύχτα. Τελειώσαμε με τη νύχτα. Και ουκ έχουσι χρίαν φωτός λίχνου και φως ηλίου. Δεν χρειάζεται ούτε λιχνάρι να υπάρχει, ούτε και ο ήλιος χρειάζεται. Ότι ο Κύριος ο Θεός φωτίσει επ' αυτούς, γιατί θα τους φωτίζει ο ίδιος ο Κύριος ο Θεός και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων. Και θα είναι βασιλιάδες και αυτό δεν θα τελειώνει ποτέ. Επομένως, καθώς ο Ιησούς Χριστός είναι δοξασμένος, καθώς είναι ο νυμφίος της Νέας Ιερουσαλήμ, είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας, είναι αυτός που θα οδηγήσει τον λαό του σε δόξα, σε τιμή, θα σε οδηγήσει να είσαι, να είμαι, να είμαστε βασιλιάδες στους αιώνες των αιώνων. Αδέλφια μου, πολλά συμβαίνουν γύρω μας, πολλά δυσάρεστα συμβαίνουν γύρω μας, πέρα από τα ευχάριστα, αλλά μην ξεχνάτε ποτέ, έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Πώς παίρνεις ένα βιβλίο και διαβάζεις το τέλος; Τι έγινε η υπόθεση, πώς τελειώνει;
Έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Το τέλος του βιβλίου είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, μην το ξεχνάς. Το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να είμαστε μέρος αυτού του θριάμβου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Χριστέ, καθώς βρίσκεσαι στη δόξα Σου. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά που ετοιμάζεις για τον λαό Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί οι λόγοι Σου είναι πιστοί και αληθινοί. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις τους λόγους αυτούς να τους μελετάμε και να τους καταλαβαίνουμε. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε οι αλήθειες αυτές να γεμίσουν τις καρδιές μας και να ζούμε μέσα στις αλήθειες αυτές, ώστε με τη ζωή μας το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται. Πατέρα μας Θεέ, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.